بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, kama kawaida, Masjid Aisha, siku usiku wa Jumapili huwa tuna darsa hapa ya kitabu hiki Al-Lu'lu wal-Marjan, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuko katika mlango wa imani. Bado tuendelea na mlango wa imani. Tumefika mlango wa 46, hadithi ya 74, babu ghilati tahrimi al-ghululi wa annahu la yadkhulu al-jannata illa al-mu'minun. Babu mlango ghilaz tahrim al-ghulul, kutiliwa uzito katika kuharamishwa khiana. Wa annahu, na kwamba la yadkhulu al-jannata, haingii peponi, illa almu'minun, illa watu ambao wanaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale wanaamini imani kamili ndio watakaoingia peponi, lakini hawa wengine basi Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio anajua zaidi. Kwa hivyo hii mlango atuonyesha kwamba uharamu wa khiana katika ngawira, pale watu wanapopigana jihadi na kawapa wakapata ngawira, kabla ya kugawanya ngawira, mtu akiiba, basi bila shaka mtu kama yule amefanya dhambi moja kubwa sana, na insha Allah hukumu yake tutajua kuwa kuna watu walifanya hivyo na vipi aliwahukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam watu kama wale. Hadithu Abi Huraira radiyallahu anhu qal, hadithi lopokewa na Abu Huraira. Abi Huraira qala, sema Abi Huraira, iftatahna Khaybara, tulikomboa mji wa Khaybar. Abu Huraira sema tumekomboa mji wa Khaybar kwa jihadi. Walam naghnam dhahaban wala fidda, hatukupata ngawira ya dhahabu wala fedha, hatukupata chochote kuhusu vitu viwili. Innama ghanimna albaqara walibila walmataa, ngawira tulipata sisi, tulipata ngamia na ng'ombe والمتاعن ni vyombo, walhawait na mashamba. Gawira tulioipata si hizi sampuli nne. Ngawira tulizopata ni ng'ombe na ngamia na vyombo na mashamba, vitu vinne. Akasema thumma sarafna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sisi kisha tukaondoka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, ila wadi alqura, tukafika kwenye jangwa linaloitwa wadi alqura. Jangwa hilo tukafika hapo, asema wa ma'ahu abdullah, na mtume alikuwa pamoja na mtumwa wake. Mtume alikuwa na mtumwa amfatana naye katika vita vya Khaybar. Yuqalu lahu Mid'amun, huyo mtumwa alikuwa akiitwa Mid'am. Ahada lahu ahadu bani dhibab, amimpa kama zawadi moja katika jamaa ambao kabila lao ni bani dhibab. Katika ule mtumwa kampa mtume sallallahu alaihi wasallam kama zawadi. Fabainama huwa yahuttu rahla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baina ya kwamba yeye yuwaweka mzigo wa mtume sallallahu alaihi wasallama, idh jaahu sahmun a'ir, ghafla akafumwa na mshale, hajui atoka sehemu gani, hajui inatoka sehemu gani. Hata asaba dhalika al-abd, mpaka ikampiga ule mtumwa Mid'am. Faqala an-nas, watu akasema, hani'an lahu shahada, pongezi ni la huyu mtumwa Mud'am kwa sababu amepata shahada, kwa hivyo wanampongeza. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume sallallahu alaihi wasallam akasema, bala walladhi nafsi biyadi, kwani na yule ambaye kwamba nafsi yangu iko katika mkononi mwake, ambaye ni Allah, inna shamlata allati asabaha yawma Khaybar, hakika ile shit, nguo ya kujifunika aliyoipata na kuiiba katika siku ilipokombolewa Khaybar, min alghanaim, katika ngawira, lam tusibha almaqasimu, ambayo alikuwa hajagawanya, la tashta'ilu alayhi nara, wallahi inamwakia katika mwili wake moto, anachomwa na ile shiti aliyoiba pasi na kugawanywa angawira, itwa ghururi hiyo. Fajaa rajulun, akaja mtu, hina samia dhalika min an-nabii sallallahu alaihi wasallam, aliposikia hayo kutoka kwa mtume kwamba mtume anasema yule bwana ameiba nguo katika fathu Khaybar kabla ya ngawira kugawanywa, na anaadhibiwa nayo, sasa ile shuka inamwakia katika mwili wake moto hiyo. Fajaa rajulu, akaja mtu, hina samia dhalika min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aliposikia hayo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia bishirakin au bishara bishirakaini, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, mtu huingia motoni akaadhibiwa kwa sababu ya kamba ya kiatu kimoja tu au viwili? Hivi kamba kufungia viatu, mtu akakichukua kimoja tu au akatukua viwili, basi mtu kama yule ataadhibiwa kwa kitu kama kile? Fakala, mtume akasema hadha shay'un kuntu asabtuhu. Fakala akasema yule bwana kumwambia mtume, hadha shay'un kuntu asabtuhu, hili ni jambo ambalo nilifanya mimi. Mimi nimeiba, nimeiba lakini uzi wa kufungia viatu. Fakala sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia shirakun au shirakani min nar. Kwa hivyo wewe umetukua ukanda mmoja tu ya kufungia kiatu au mbili, basi ni ya moto hiyo, yawm al-qiyama utachomwa nayo, madamu umeiba katika ngawira kabla ya kugawanywa na kabla ya kupewa, basi jaza yako ni kuchomwa na vitu kama hivyo. Ona hatari ya kufanya jambo ambalo kwamba sharia limekataza. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari katika kitabu al-Maghaz, kitabu cha vita, babu ghazwi Khaybar, mlango wa kukombolewa au kupigwa vita Khaybar. Kwa hivyo hii hadithi ni hadithi moja katika zile za mtume sallallahu alayhi wasallam zinazotuonyesha kwamba khiana katika ngawira itakapopatikana katika vita, sawa watu wapigane au wasipigane, kabla ya kugawanya mtu atakapopeleka mkono akaiba, basi ndio atakayoadhibiwa nayo. Pengine mtu katukua pande la dhahabu, pande la chuma, katukua pengine nguo, katukua fedha, ala kuli mbale ambapo yeye amefikia kaona kitu kimemkabili cha kumvutia binadamu akachukua kwa ule ubinadamu. Kwa hivyo ajue ya kwamba yawm al-qiyama miongoni mwa mambo ambayo ataadhibiwa nayo ni kile kitu alichokiiba baada ya kupigana jihadi, kabla ya kugawanywa ile ngawira na ule kiongozi wa Kiislamu. Sasa huyu ashangaa jambo la kushangaza, asema sisi hatukupata kitu, hatukupata dhahabu wala fedha. Yalikuwa dhania kwamba kule Khaybar watakokoa masanduku ya dhahabu, fedha, vitu vikubwa vikubwa. Wale Mayahudi, na Wayahudi wana vitu na ni watu wenye biashara, watu wa kazi, akaona kwamba pale yeye watakwenda kupata mambo makubwa, lakini waliyopata kwa wakati ule alikuwa ni dharura na kitu kizuri, ambayo wamepata nyama hoa na vile vile wakapata vyombo na mashamba mengi sana. Ndio wakasikizana wale Mayahudi na mtume sallallahu alaihi wasallam katika ghazwatu Khaybar ya kuwa waachwe pale wewe wa Khaybar na waachiwe kulima zile shamba za Khaybar, wagawanye kile kitakachopatikana. Na mtume akakubali, akawaachia mji wao na kawa ile mimea wagawanyana nusu kwa nusu. Hivi ndivyo alivyokuwa amehukumu mtume sallallahu alaihi wasallama kwa huyo bwana. Jambo lingine ni kwamba tusifanye haraka ya kwamba mtu atakapokufa mathalan, kulingamana na unavyoona wewe katika njia nzuri, pengine usikimbilie kwa umemkatia kwamba ni nani, ni mtu wa peponi. Usiwe na tabia kama ile, kwa sababu masahaba walimwambia huyo mid'am ya kwamba hania, pongezi bwana mid'am kwa sababu umepata shahada wewe, pongezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la, mpongeza naye, huyu ni mwizi, huyo kaiba, huyo wala hukuiba dhahabu wala chochote, isipokuwa ameiba nini, shuka ya kujifinika. na hiyo ndiyo atakawadhibiwa nao awashiwe mwili wake. Kwa hivyo hakuna kitu kidogo wala kikubwa ambacho mwanadamu atakitwa katika uwanja wa jihadi akadhania hili halina tatizo, bali isipokuwa hilo litakuja sababu ya kwamba achome mtu kama yule. Atahadhari kabisa. Huu sahaba akawa sasa anashangaa sema, mtu kaiba tu uzi wa kufungua kiatu mmoja au mbili, itakuwaje ya Rasulullah? Tena aingie motoni? Mtume akamwambia kwa nini? Atavalishwa tena hivyo hivyo ya moto. Hakuna kitu kidogo wala kikubwa katika sehemu kama hii. Kwa hivyo tutahadhar inshaallah mambo kama haya. Na hiyo ni kwamba pale ambapo hatujagawanya ile ngawira, mtu akitukua jambo lolote, kitu chochote pale, atakuwa amefanya makosa. Hadithi ngine ya pili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya 75, hadith Abi Mas'ud radiyallahu anhu wa arallah. Hadithi mpokewana Ibn Mas'ud. Qala, asema Ibn Mas'ud, qala rajulun ya Rasulallah, anjitokeza mtu akasema, ewe Mtume, anu akhadhu bima amilna fil jahiliya, hivi ya Rasulallah, sisi tutaadhibiwa kwa yale matendo mabaya tuliyofanya kabla ya Uislamu? Taadhibiwa kweli? Amuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qal man ahsana fil islami, yule atakayefanya uzuri baada ya kuingia katika Uislamu, lam yuakhadh bima amila fil jahiliya, hapatilizwi akaadhibiwa kwa kile alichokifanya katika ujahiliya, lakini sharti ni kwamba awe ni Muislamu na Uislamu wake ukawa mzuri na ameongoka vyema, huyo hato patilizwa na kuadhibiwa kwa matendo kama yale. Waman asaa fil islam ukhidha bil awwali wal akhir, yule atakayefanya ubaya katika Uislamu atapatilizwa kwa madhambi ya kwanza na ya mwisho, ataadhibiwa hatoacho. Kwa hivyo hapa tofauti kuwa ni kitu kimoja tu. Mtu amefanya katika ujahilia mambo mengi, anzini, ameua, ameiba. Je, mtu atakapoislimu zile dhambi zitabakia vile vile ashaandikiwa au itafutwa? Ilivyo ni kwamba Muislamu yoyote atakapoislimu akawa Muislamu akisawa sawa, Uislamu wake utamfutia yalotangulia. Alislamu yajubu ma qablahu, Uislamu unafuta kabisa makosa na madhambi aliyofanya huyu mwenye kuislimu. Ndio Mtume akamwambia, man ahsana fil islam, yoyote atakayetenda uzuri baada ya kuslimu katika Uislamu, lam yuakhadh bima amila fil jahiliya, huyo hapatilizwi, haadhibiwi, hateswi kwa matendo aliyofanya kie upande wakati alipokuwa jahiliya, hatopatilizwa. Lakini waman asaa fil islam ukhadha bil awali wal akhir, atakayeingia katika Uislamu muislimu akawa aendelea na yale mabaya yake na maasia yake, basi atapatilizwa kwa makosa yote ya kabla ya kuislimu na baada ya kuislimu. Kwa hivyo ni hatari, ni jambo ambalo kwamba ni hatari kabisa. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab istitabatil murtadin. Imam Bukhari amepokea hii hadithi katika mlango wa kutaka kutubia aliyetoka katika Uislamu. Mtu Muislamu akasema neno la kikufuru, akatoka katika Uislamu, ataombwa kwa muda wa siku tatu, wengine sema ulama, arudi atubie. Akiwa hajarudi, basi atakatwa kichwa kwa ni kafiri. Akirudi atakuwa kawaida ni Muislamu wa kisawa sawa. Ha, yuktalu murtadda, ikiwa hakutubia siku tatu atawa kwa sababu ametoka katika Uislamu, ni kafiri huyo. Lakini akitubia khalas, hafanywi kitu mtu kama yule. Babu ithmi man ashraka billah, mlango ya madhambi anayopata yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango wa 52, babu kauni alislami yahdimu ma qablahu wa hakadha alhijratu walhajju. Hii ndio hadithi tuidara. Hadithi ya 76, babun, huu ni mlango. Kaunul islami, kuwa uislamu, yahdimu yafuta, ma kablahu yalotendwa kabla ya uislamu. Wahakadha hivyo hivyo, alhijratu kugura, ha, inakuwa sababu ya kufutwa madhambi kabla ya hujagura. Walhaj, na kwenda kuhiji pia ni sababu ya kufutiwa madhambi yaliyotangulia. Mambo haya matatu. Hadithi ibn Abbas, hadithi ibn Abbas radhiallahu anhuma, hadithi imepokewa na ibn Abbas, Mungu amwelekee radhi, asema anna nasa, kwamba watu, min ahli shirk, miongoni ma washirikina, kanu walikuwa kad katalu wa aktharu, walikuwa wameua na wameua sana, siku watu waliua sana, wazana walizini wa aktharu minazina, wakazidi mno kuzini, walizini na wakazidi, waliua wakazidi kuwa, yani kama kwamba kule kuanza mwanzo ni kama mazoezi, hizi za mwisho ndio kama kupitisha yale yao. Ha, na zina mfano wake ni hivyo hivyo kama uwanja wa mazoezi. Lakini kukuzini sana ndio baada ya ashamaliza yale mazoezi, ashakuwa sasa ni kocha tena ya mambo yale. Kwa hivyo asema kwamba hawa watu washirikina hao waliua na wakaua sana, walizini na wakazini sana. Faatau Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, wakamjilia mtume Muhammad. Faqalu, akasema inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan. Haya maneno unayozungumza ya mtume Muhammad na yale unayotulingania ni mazuri mno, maneno yako ni mazuri sana ya Muhammad, na dini unayotulingania tuamini ni dini nzuri. Asema lau tukhbiruna, lakini lau utatupasha khabari, anna lima amilna kafara, lau utatupasha khabari ya kwamba yale tuliyofanya kabla ya Uislamu ina kafara, ina kifutio, ya namna yote kuifuta ndo kafara, yale mabaya tuliyofanya kabla ya Uislamu, tutakapoingia katika Uislamu basi kuna namna yale madhambi kusamehewa. Fanazala, ikateremka sasa Qur'ani, ndio yateremka jawabu sasa. Qur'ani ikateremka, angalia vizuri, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله زكاترمك هجي آية بيدي يكوانزا والذين لا يدعون كتك سورة الفرقان آية 68 na ya pili katika suratu Az-Zumar aya 53 kateremka. Waladhina wale ambao wanampokesha Allah, wala yaduuna wala hawaombi wala kuabudu ilahan ghaira, Mungu asikuwa Mungu wa haki, wala yaktuluna an-nafs allati harama Allahu qatlaha, wala hawayui nafsi ambayo Mwenyezi Mungu kaiharamisha kuwa kwake, illa bima yahiqu al-qatlu bihi, illa kwa jambo ambalo kwamba ile nafsi istahiki kuwawa kwayo. Nafsi ifanya jambo likapelekea kwamba yeye ile nafsi kuwawa ni sawa pia. طيب من كفر بعد إيمان من يكفر بعد يكوامين أو زنا أو كزين بعد زواج بعد يكوا أو قتل نفسا عدوانا أو كوا نفسك وإن جي وادوه فإن وادوه تبس ولا يزنون ولا هوازين بل يحفظون فروجهم وحفاظي تبوزاو إلا على أزواجهم إلا كواكيزاو أو ما ملكت أيمانهم أو ولي وتوما ولو ملك كواميكونياو ومن يفعل شيئا من هذه الكبائر من يكفني ذنبي كما كوسا ما كوبها يلقى في الآخرة عقابا أتكوتا سكي قياما عذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة أتليب ومردف عذاب سكي قياما ويخلد فيه ذليلا حقيرا نتكاموتوني حاليك وبني ذليل مطيف هنا معنى والوعيد بالخلود نمكيميو واجلي يكوكا ميلل موتوني لمن فعلها كلها ويولي ألفني مذنب يوتيها أو لمن أشرك به أو يولي أكم شركي شاء الله سبحانه وتعالى لكن من تاب من هذه الذنوب توبة نصوحة lakini yule mtu ambaye kwamba atakaitubia tauba ya kisawa sawa, wa amana imanan jazima, akamwamini Mwenyezi Mungu imani ya yaqini ya kukata, maqrunan bil amali salih, hali ya kwamba imani hiyo imefungamana na amali njema, sema fa ulaika yamhu Allahu anhum sayati, hawa Mwenyezi Mungu atawafutia madhambi, ويجعل مكانها حسنات يلي مبات يجوز تفنى مزوري الله سبحانه وتعالى بسبب توبتهم وندمهم فسبوا كجوتا كواو نكتبيا كواو وكان الله غفورا لمن تاب رحيما بعباده الله سبحانه وتعالى نمينجي وكم ستيري أنا يتوبيا وجواكي mwenye huruma kwa waja wake, haithu daahum ila tauba baada mubarazatihi bi akbaril kabair, Allah anawalingania waja wake kutubia baada kujitokeza na madhambi makubwa waliofanya, wameshindana hasa katika kutenda madhambi. Waman taba amma irtakaba min adhunub, na yote atakayetubia kutokamana na madhambi aliyofanya, wa amila amalan salihan, fanya amali njema, fa innahu bidhalika yarji'u ila Allah ruju'an sahiha, huyo atarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuregea kulo sahihi. Mtu atakayetubia na katenda amali njema, huyo atakuwa ni mwenye kukubaliwa, fayaqbalu Allahu taubatahu wa yukaffiru dhunubahu, Mwenyezi Mungu atamfutia madhambi na atamsamehe makosa yake. Hiyo ni katika suratu Al-Furqan. asema wa nazala, ikateremka vile vile. Qul, sema ewe mtume mtukufa daraja. Ya ibadi alladhina asrafu, enyi waja wangu mulovuka mipaka katika kufanya madhambi. Nyimuvika mipaka katika nafsi zenu kwa kufanya madhambi. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma ya Allah. Hakuna dhambi zito kwa Allah. Allah hatoshindwa na kusamehe dhambi aina yoyote. Dhambi ambayo Mungu hasikizani nayo ukikutana naye ni ipi? Ni shirki. Hii shirki ambayo ni kama mafuta mazuri kwetu. Mtu akikungua tu Sharifa Darus, akikungua tu Sheikh Abdul Qadir Jailani, hii ndio usamehewi. Hapa hakuna dhihaki. Madamu utamshirikisha Allah, wewe na Mungu hamna usalama. Hakuna kitu kinaitwa kusamehewa. Lakini haya mengine, sahali haya mengine. Bora tu uwe mkweli wewe. Urudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukiri makosa yako. Mtu asamehewe madhambi mpaka akiri. Mpaka Adam alayhi salam alipokula tunda, alisamehewa au kusamehewa? Alisamehewa tu hivi. Alikubali. Wewe usifanye makosa kwa baba mama ni ya Allah nisamehe. Ya Allah kubali mas. Kweli nilizini. Lazima uungame. Kweli nimpiga ngumi mtu siku moja maskini nikamnyang'anya shilingi 20. Kubali. Nilipiga ngeta watu mtaani. Lazima ukiri ile dhambi. Kubali. Ukishakiri basi Mungu atakusamehe. Lakini tu nisamehe, mkusamehe nini? Usamehewe nini? Kiri dhambi yako. Ukisha kiri basi. Wasema ulama tafsiri katika hii sura Az-Zumar, sema qul ya ayyuhar rasul, sema wewe mtume mtukufu wa daraja, li'ibadi alladhina tamadaw fil ma'asi, waambie hawa waja wangu walio kakamia katika kufanya maasiya, wa asrafu ala anfusihim, na wakavuka mipaka katika nafsi zao, bitiani ma yad'uhum ilayhi ma tad'uhum ilayhi nufusuhum, kwa kufanya yale nafsi inayotaka. Min adhunubi madhambi, la te'asu min rahmatillah, usikate tamana rahma ya Allah. Likathrati dhunubikum, kwa wingi wa madhambi munayotenda. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah anasamehe madhambi yote. Liman taba minha, kwa sharti ya yule atakayetubia. Waraja anha, karudi. Mahma kana, itakavokuwa ile madhambi, lazima urudi kwa Allah na ukiri. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu, huwa alghafuru, ndiye mwenye kusamehe. Lidhunubi taibina, dhambi ya wale wenye kutubia. Min ibadihi, katika waja wake. Arrahimu bihim, na Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana huruma na waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo usiwe umeona kwamba umfanya maasi akasema hakuna yale nilofanya Mungu kwenda tanasamehe, acha nitokome. Kama nkwenda nkwenda tu, kwani si sawa tu lugha ya Kiswahili? Kwani sitakwenda kule kule tu? Usiwe kama wale ambao kwamba wao wanafanya madhambi akalikuza lile dhambi au yale madhambi, kuza kabisa akaifanya kama ambalala house. Kweli ndio kile nikiangalia ambalala house nzito kweli kweli. Mungu kweli kweli, Mungu akatatamawe kweli, Mungu atanisamehe? Ana shaka bado utasamehewa. Usiwe na shaka, sema Mungu nisamehe, nimefanya moja mbili tatu nne, nimefanya kwa udhaifu wangu na ubinadamu wangu na shetani ameniguri,
kubali, lia, piga magoti,
hapo Mwenyezi Mungu atakusamehe. Lakini wewe huko adunda kama mpira iliyorushwa na wasema Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, wewe ndio haka hiyo, ni mchezo huo? Hakuna mchezo hapo, hakuna mchezo. Kwa hivyo lazima ukiri makosa yako. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa na Bukhari rahimahullah katika kitabu tafsir na vile vile katika suratu Zumar aya 39. Kwa hivyo mtu atakana asikate tamaa. Bal kuna sahaba radiyallahu anhu kamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kambia ya Rasulullah, minta kuislimu lakini kwa masharti. Nitaka kuislimu lakini kwa masharti. Ni yapi? Ni sharti nisamehewe madhambi yangu yote. Sitosamehewa nitarudi kule kule. Mtume sema hilo sahali. Ala tadri anna al-islamu yajibu ma qablahu. Kujua Islamu unafuta kila kitu. Ala kaslimu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo wengine walikuwa kwa sharti, ajua amekuza ile madhambi aliyofanya, akajua kwamba lo, hapa hakuna mchezo tena, mimi sitosamehewa, Mungu ankasirika. Babu hukmi amali alkafiri idha aslama ba'dahu, mlango wa hukmu ya matendo ya kafiri idha aslama ba'dahu, pindi atakapoislimu. Mwanzo alikuwa akifanya matendo ya kikafiri halafu akaslimu. Yale matendo alikuwa akifanya ambayo yalikuwa mazuri, pengine ukitoa sadaka, ona, awasaidia wanyonge, awaangalia vizuri, lakini si Muislamu. Je, baada ya kuslimu yale mazuri aliyoyafanya yatapeporishwa na upepo au watafaidika na ile amali waliyofanya? Ndio hapa yamuuliza Sheikh akaweka ilan, babu hukmi amali alkafir idha aslama ba'dahu. Hadith 77, hadith Hakim bin Hizam radiyallahu anhu arlah, sahaba huyu alikuwa anajabu sana. Hakim bin Hizam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza omba omba, siwe na tabia kama hiyo, nipe nipe. Katika ile tabia aliyokataza Mtume, khudwahat, nipe twa, twa afadhali, lakini nipe nipe ni hatari, si nzuri. Sasa huyu sahaba akaathirika na maneno ya Mtume, akaona kwamba mimi hata nikamwambia mtu niko juu ya farasi nikiangusha kiatu nisaidie ni kama nimemomba. Sema basi mimi simwombe mtu. Siku moja akawa na fimbo ya kusutia farasi, akamshopoka, akateremka, kaenda katukua sehemu mwenzake, kama si ungenituma mimi, sema Mtume amekataza sallallahu alayhi wasallam. Hakim bin Hizam kala kasema, kultu ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, araita ashiya kuntu atahanathu biha fil jahiliya, wasemaje kuhusu mambo mengi niliyokuwa nikaabudu kwayo Mwenyezi Mungu, vitu vingi ambavyo kwavyo alikuwa nikimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min sadaqatin, kutoa sadaka, au atakatin, kuacha huru watumwa, wasilati rahim, na kuunga kizazi. Fahal fiha min ajrin, je nitapata thawabu ya Rasulullah baada ya kuslimu kwa mimi? Alikuwa nikifanya kama ibada vitu hivi, natoa sadaka, naunga kizazi, nanunua mtumwa, namwacha huru, nafanya kama ni ibada ya Rasulullah, je nitapata thawabu baada ya kuingia katika Uislamu? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير umeslimu juu ya yaliyotangulia katika khairi, maana utalipwa hata jambo ambalo la ibada ambalo ulikuwa umetiania kwa utaifanya baada ya ukawa umetiania ukiwa kafiri, wafaa kuitekeleza. Kama Sidna Umar radhiallahu anhu aliingia nadhir akiwa ja kabla ya kuislimu, aliposlimu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi niliingia nadhiri nitekeleze. Mtume akamwambia tekeleza nadhiri yako, tekeleza tekeleza. Kwa hivyo huyu atapata thawabu. Amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, araita ashiya an kuntu atahannathu biha fil jahiliya, wasemaji vile vitu ambavyo kwamba mimi alikuwa kwa kupitia vitu hivyo na maamudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya Uislamu. Nafanya nini? Kwa nikitoa sadaka. Alikuwa ananunua atuma nikiwa tahuru. Naunga kizazi. Na kabla ya Uislamu. Mtume akamwambia naam. Utakuwa madamu Muislamu, khairi yote uliyotenda kabla ya Uislamu pia utaandikiwa katika Uislamu kwa umetenda. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. إمام بخاري متوى حديثه كتك كتاب الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. ملانغو أمتو أن بيكو أمبا أليتو الصدق أليبوكو مشرك حلاف وكسلم. باب صدق الإيمان وإخلاص. ملانغو wa ukweli wa kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imani ya. Ni lazima mtu anapoamini awe mkweli. Kweli nimeamini Mwenyezi Mungu, lakini uwe ni mkweli, usiwe wajisemea. Hadithi ya 78. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. حديثين بكلمة عبد الله بن مسعود قال أسيما عبد الله بن مسعود لما نزلت إلي بوترمك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كتك سورة الأنعام في أسكوك وسيح ديو. طيب عشان ما شق ذلك على المسلمين هي آية كوانا وزيتوا جوا الإسلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولو آمين من يزمون وسي تشانغاني نا إيمانيا نا شرك ظلم أبا نشرك. وصحابة كوانا وزيتوا سان نناني ambaye hajafanya kabisa kitu kama kile, wengine walifanya kabla ya Uislamu, itakuwaje? Aya ikawapa shida sana. Faqalu wakasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayuna la yadhlimu nafsa, ni yupi katika sisi asiyedhulumu nafsi yake? Sasa wafahamu vitu vingine. Sasa hapa Mwenyezi Mungu azungumza shirki, wao wazungumza mengine, dhulma ina nyingine, kwa sababu dhulma yagawanyika. Dhulma yagawanyika mara tatu. Kuna mja kudhulumu nafsi yake kwa kufanya maasi na kwenda kinyume na maamrisho ya Allah, ni dhulma hiyo. Kuna mja ambaye yamdhulumu Allah haki yake akamshirikisha. Kuna mja kumdhulumu mja mwenziwe. Kwa hivyo dhulma iko sampuli tatu. Sasa huyu sahaba radhiallahu anhu, masahaba kaona kwamba no, ikiwa ni dhulma tu amatan, sote tumedhulumu, itakuwaje sasa? Dhulma ndogo ndogo ikosikani. Qala mtume akasema laysa dhalik, si huo ufahamu uliofahamu wewe, si maana yake hivyo. Innama huwa shirku, hakika si linginelo hilo tunalokusudia nini, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tasma'u, hamujasikia ma qala Luqmanu li ibni, yale aliyosema Luqmanu al-Hakim kumwambia mwanawe, wa huwa ya'idhu, na yeye anampa mu'idha, amwambia ya bunia, ewe mtoto wangu, la tushrik billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mzee ampa nasiha mwana, la tushrik billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirk ni dhulma kubwa sana. Hakuna kitu ambacho mwanadamu atakifanya na kwa kupitia jambo hilo amemdhulumu Mwenyezi Mungu zaidi ya kumshirikisha, zaidi ya kumshirikisha hakuna. Huyu ni Luqman alayhi salam. Watoto wetu wako, si tuwafanya nini? Tuwapokezana nao mikoba ba, au si shika, mimi nimerithi kwa babu yako, usiache mwendo, ni hivyo hivyo tu, ushike mwanangu. Sisi twarithishana mikoba, shirki itamalizika wapi? Na mwatamila ni mtumwa, huwaye huwaye, kwamba wazee walikuwa kifanya na sisi tufisifanye, takuwa vipi? Sasa kama utumwa huo, ndugu zetu Arabu wasema tarkul adati adawa, kuacha jambo ambalo umekulia nao la ni kama kufanya wadui nafsi ya. Ona mtu apokezwa bwana, ona bwana, kuna wengine wamekataa, sema baba jazakallahu khair, madamu kuniwachia mali na uzito wa mkoba usiutaki. Mimi nafikiri watadola hapa ngalau kidogo, tupige mtaa hapa, heo mkoba tutupu, hakuna kitu azidaki. Lakini wengine wapokea shaka, hupokea tena vizuri sana, mwisho kaona kwamba ana pete 60 mkononi, kila pete na kazi yake, hii kitu chake mbluu, hii imechangamanya weupe na bluu, hii nyekundu, kila pete na kazi yake na kitu chake. Nini? Nile mkoba. Tuko wapi na wao wale jamaa waliotangulia ambao wao wanausia watoto wao? Mitume alayhi salam wanausia watoto wao, ma taabuduna min ba'd, mimi nikifa mtaabudu nini? Ni kitu gani mtaabudu? Naabudu ilahaka wa ilaha abaik, watoto wazuri kabisa wenye tarbia, tutaabudu mola wako na mola wazee wako wale wem. Sisi zetu ni hizo, nasallallahu alaihi wasallam, tupunguze inshallah. Kwa hivyo huyu sahaba yeye radhiallahu anhu aliona ni dhulma ya kawaida, wakawa na dhiki, wana matatizo, wasikia uzito. Nani ambaye hajadhulumu? Kwa hivyo sote tumeingia katika hii aya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye ndiye maalimu, akawa anawaelekeza, akamwambia la laysa dhalik, si ufahamu huu mlioifahamu ni aya hii ya Qur'ani, innama huwa shirku, ni shirki. Aya hii katika suratu al-an'am, ulama sema alladhina sadaqu Allah wa rasula, wale walomsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, waamilu bishar'i, na wakaifanyia kazi sharia ya Allah, ولم يخلطوا إيمانهم بالشرك. هوا كوشانغانيا إيمانيا ونشرك
إيمان سافي قبس.
أولئك لهم الطمأنينة
هوا وتقوانا وتليف قبس
والسلام الأمان
كتك ما يشى الدنيا راحته وتليف
سوالي أكونا بك موسى الفجير أرودي عندما تاني عندما بيامزي نمونا بك سيماجي ليه نندكزين ha si hao ujababu ya
kwa napaka siyo kwa mtaani wangabi wa kwa mtaani hapa wengi tu uzaliwa kila siku
sasa takimbia mta kwa sababu hapo napaka warusi
sisi mojiza hii vitu kwa shaka tunawaona kila siku tufanyaji
tuwaue
ajabu
minadamu وهم الموفقون الى طريق الحق
الموفقون الى طريق الحق هاو ndo watakawafikiwa kupita katika njia ya haki
hawa ambao wameamini Mwenyezi Mungu na mtume
hawakuchanganya na imani yao na nini
na shirki safi kabisa imani yao
manzo katika dunia wataishi na utulivu
hawaogopi lolote hata ukwambia mzee pale kwenye dirisha ya mwisho pale kuna nyanya moja alikuwa akifukua fukua ambaye nafukue mara 100 si mara moja mara 100
hata habari unatumanina tama kwamba hakuna litakalo kukupata ile lile ambalo Mungu amekukadiria na lile alokadiria Mwenyezi Mungu halikukosi kabisa hii ndio tauhid
wa tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala
lakini kikungua tu basi mtu ambaye leo akiangalia kiatu pale impatapata mchanga hapo kilimekaruzika takuaje
hiyo imani si imani ya Kiislamu
nao ndo takawafikiwa katika ndia haki
nani hao hawa wana mambo karibu matatu hapa angalia vizuri akhi
katika hii dunia wana maisha mutmainna
na ukishapata maisha ya utulivu
amani خلاص amani halafu salama
Allah subhanahu wa ta'ala takuifadhi
jambo la tatu utafikiwa na Allah kupita sirata almustaqim hubeti kabisa sababu nini
at-tauhid
hata kuambia tauhidi bwana tushajua sisi bwana mimi nazaliwa muislamu bwana kuzaliwa tena maadhini wa Allahu akbar Allahu akbar tauhidi gani utakutufundisha
hata hiyo Allahu akbar wajua maana yake bwana hata hiyo Allahu akbar wajua maana yake hata useme hivi pengine hajui kama maana yake
Naam hukusikia hamjasikia asema mtume alam tasma'u ma qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu
ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim jamaa ash-shirki ni kitu kibaya
wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim katika sura luqman aya 13 wadhkur ayyuha ar-rasul wakumbushe hawa na watajie ewe mtume mtukufu nasihata luqman li ibnihi nasiha aliyompa luqman mwanawe hina qala lahu wa'idhan wakati alipokuwa amwambia mwanawe huku yampa mawaidha ya bunayya la tushrik billah fatadhlima nafsak ewe mwanawe usimshirikishe Mwenyezi Mungu ukaidhulumu nafsi yako liana shirka la a'zamu al-kaba'iri wa absha'iha kika dhulma ni madhambi makubwa sana shirki ni madhambi makubwa sana tena ni tafu sana katika madhambi anayofanya binadamu tahadhar na alikuwa na kawaida hiyo Luqman kumpa nasiha mtoto wake. Nini nasiha jamaa? Nasiha nini katika sharia? Ulama wasema katika taarifa wasema an-nasiha qawlun fihi du'aun ila islahin wa nahyu fasadin. An-nasiha nini? Ad-du'au ulinganizi ambao fihi muna ndani ya ulinganizi huo ila islahin kuwalingania watu katika utengevu na usawa, wa nahyu fasadin na kuwakataza mabaya. Sasa unapopewa nasiha wewe waelekezwa katika njia sawa, usikasirike, usije ukasema watu wa mtaa mzima waniona mimi tu, hawa wengine hawafanyi hili nalofanya mimi. Ikiwa watu kuvuta sigara, watoto wavuta sigara, mimi tu waniona kwa mwili wangu ni mdogo mimi? Huna haki ya kusema hivi. Wewe haki yako ni kuinama na kumsikiza ndugu yako, halafu ambe jazakallahu khair, Mungu akujaze khair. Wala usifasiri ile nasiha ya kwamba huyu bwana anionea mimi au anituhumu mimi na mabaya. La, sivyo. Kwani anayekuambia mtie Mungu ankutuhumu? Kwamba una baha, mfano wake ni hivi, mtie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si matusi. Fanya mazuri, acha mabaya, si matusi, ni sawa. Na ikiwa utofanya hivyo kumfanyia ndugu yako utafanya nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini? Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Mara tatu. Jamaa, dini ni kunasihiana, dini ni kunasihiana, dini ni kunasihiana. Kula liman ya Rasulullah? Kala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimatihi wa li aamati almuslimin. Ni kwa nasihi watu kwa kufuata Qur'ani na sunna ya Mtume, na vile vile viongozi pia wanasihiwe, wawe wadilifu, wawe wadilifu katika hukumu kwao. Na Waislamu wote kwa jumla unawapa nasiha, lakini sasa imefikia hadi ya kuwa tahadhari na kumpa mtu nasaha ni hatari. Juzi alikuwa kuna mwalimu anishtakia, sema mjua fulani mwanafunzi, namjua. Asema huyu mwanafunzi bwana, makajana baada ya mtihani aliniambia ustadhi, ninasihi bwana, mimi mambo mawili yanisumbua na mambo mawili yanisumbua. Jambo la kwanza, mimi maskini, wazee wangu taabani hali zao, hili la kwanza. Pili bwana, nitakuoa. Sasa hebu nielekeze nifanye nini? Kumbe huyo shaposa kitambo, enda oa sasa. Atakana siasha. Chaupa kitambo, satoa mali kila kitu. Na mrongo babake ni tajiri. Sijui kwa ni mama pizza babake. Shekhe, hatujaka wiki nyumbani, wanafunzi waenda huko. Wenda arusi, arusi ya fulani. Ina maana yale yote nilimwambia huyu bwana hayakuwa na maana, kwa sababu shekhe alimwambia madamu hali ni hivi ulivyo, kwamba wewe ni maskini na familia ni maskini, akhirisha kuoa. Na sasa hujafika wakati wako, kwa sababu kwa katikati ya masomo una miaka miwili ndio upate shahada ya pili. Sasa huenda wewe ukapatikana atifa, huruma, ukaoa ukakaa na mke tu basi, hata kurudi madrasa usirudi. Wengine ni hivi, waulizeni walikuwa kisoma jamii Islamia walooa huko, wengine waliondoka kabisa jamii Islamia na tikita tutaki twenzetu, kaachilia mbali masomo. Ha, tak, bwana tartibu bwana, bado miezi mitatu taa. Mbio akaacha masomo kabisa. Wa kuna na wengine akiyakumbuka yale anayojua yeye, ulia mpaka kashiba, si basi. Ndio ashayapata yale anayotaka. Bas, ni mawili. Ima hali ni hizo, ujikumbushe ulie. Eh? Ndio ushapata sasa. Ushafika malini na mbati. Ya ima uharibu masomo. Haya tumeona sisi. Eh? Au pengine huku nao uletiwa kaseti. Na wengine watiriri onaki. Basi hali nzuri. Mama ndasiki vibaya, asikia vibaya. Juzi alianguka. Kakaruzika goti. Nani, pressure hiyo sasa. Sasa ule akisikia tu, tayari sasa. Mamangu atakufa kabla sijamuona. Kuna masomo tena? Hakuna masomo. Hakuna masomo tena. Kwa hivyo, ule bwana kenda kaoa shekhe, na kaja na mkewe madrasa. Kama mwambia shekhe bwana, hujua hukujua kulinasimi. Sasa liko mimi nataka unaambia hivi, na kuonesha kwa vitendo sasa. Sasa huyu mwalimu huyu akijiliwa na mwanafunzi mwingine akataka nasiha, atamba? Ha? Atamba mwanangu, jambo la ambalo ni muhimu. Mimi naona ungemshauri mzee wako. Ashakupiga ngwala. Ha? Mimi naona ili jambo nzito kidogo. Wewe ungekwenda nyumbani ukamshauri mzee. Ikuwa uzuri. Lakini mimi kukwambia na mzee pengine hatokubali, umeona? Ah, hiyo ni janja janjile hiyo. Itabidi hivyo, kwepo kwepo. Sasa nasiha wakati wa sasa ni hatari. Paka uwe na maoni mazuri sana. Umjue ule mwanafunzi mwanzo au mtu mwenyewe hali yake. Mwalimu ule kaendewa na mwanafunzi mwingine juzi. Amambia sikia bwana, sitaki kuwa nasihi kwa chochote. Atakaye kujitosa na jitose, na atakaye kuvuka na avuke. Shauri yenu. Sasa imekuwa ni hatari. Kwa hivyo nasiha sivyo anavyotukulia watu. Nasiha si kumkashifu mtu wala kumzuia jambo ambalo pengine lina maslaha na yeye, hasivyo. Ni kumwelekeza katika yale mambo ambayo yana maslaha na yeye, na pengine kule kuchelewesha pana khairi pia. Eh? Kwa sababu huyo anajua ameona mengi. Pengine alimuona yule aliyekimbia masomo Madina, mtu asoma Madina akatukua mkoba wake. Huyo waenda wapi? Sitaki tikitu, siniulize. Eh? Hakuna habari ya utaki tikitu, waenda wapi? Mimi naenda kwetu bwana. Eh, kwenu tarudi basi bwana. Ah. Siwezi kukaa hapa. Joto hili bwana balatu. Asinzia, asingizia joto lakini ana mangine. Ana mangine mafia, aliyojua, anayajua vizuri sana. Akija huku, akija huku na wewe umekuja vipi bwana? Upozi tu bwana, mimi naletewa kaseti bwana. Basi nikawa naona mambo yamekwisha huku bwana, kiyama te. Sasa siwezi kurudi, nimefutwa. Ah. Ni tatizo kubwa sana. Kwa hivyo ni lazima kuwepo kuna nasiha. Tuimalizie hii hadithi ya mwisho insha Allah. Hadithi ya mwanzo, aya kwanza. Hadithi ya kwanza hii ya babu sidq al-iman. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu al-anbiya. Babu qawli Allah ta'ala, wa laqad atayna Luqman al-hikma. Katika mlango huu, katika babu tafsir nafikiri. Naam. Allah sema wa laqad atayna Luqman al-hikma anishkur lillah. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة. والله تممبا mja wetu mwema Luqmani tumempa hikma kutoka kwetu, na hikma hiyo hiyo alfiqhu fi din, alikuwa akifahamu vyema dini, ni hikma kubwa sana. Wal aql wal isaba, alikuwa na akili nzuri na rai yake hayanguki. Alikuwa ambao mama ngapi? Ufahamu wa dini na akili njema na rai ya sawa. Tena katika kuzungumza, wa qulna lahu, tukamwambia ushkur lillah ni'amahu alayk, mshukuru Mwenyezi Mungu wewe bwana, Allah amekupa neema nyingi. Wa man yashkur li rabbihi fa inma yaudu naf'a dhalika alayhi, na yule atakamshukuru mlezi wake hakika faida ya manufaa kumshukuru mola wake tamrudia yeye. Wa man jahada ni'amahu fa inna Allah ghaniyun an shukrihi ghayru muhtajin ilayhi, yule ambaye kwamba atakaye ambaye hatomshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zile neema ambazo atampa, Mwenyezi Mungu ni mkwasi kuliko shukrani zake. Allah ni mkwasi kuliko shukrani ya mtu, wala hahitaji kamwe. Allah hahitaji shukrani ya mtu yote, kwa sababu yale anayofanya yeye hufanya kwa wema wake na uzuri wake na uadilifu wake Subhanahu wa Ta'ala, hata kulipwa yeye. Allah hataki kulipwa. Tumalizie hapa insha Allah. Tuona wakati kidogo ina tufukuzia. Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.